A cidade facémola entre todos e entre todas. Todos contribuímos a evolución natural das cidades, todos aportamos. E que mellor altavoz que as asociacións de veciños para trasladarnos de primeira mão as preocupacións, como digo, deses barrios dentro dun colectivo pois é moi variopinto, onde hai profesións de todos os eidos, onde hai distintas idades, onde hai distintas necesidades, distintas sensibilidades, e trasladades todo para mellorar. Aquí en Lugo son moitos os logros que están no haber das asociacións de veciños e da Federación Lucus Agústica alberga todas esas asociacións, moitos desde a hemodinámica 24 horas hasta os avances todos pois dos máis pequeniños dese banco que é necesario en un barrio hasta, como decíamos, pois esa hemodinámica 24 horas que salva vidas.